Areena.
Nyt alkaa Kulttuuri Ykkönen, jossa tänään keskustellaan ympärillemme liki kaikkialla levittäytyvästä arkisesta, mutta oikeastaan luonnottomasta asiasta, nimittäin nurmikosta. Mitä tuo kursien hallittu sekamelska, jota me kylvämme, leikkaamme, lannoitamme ja kastelemme, oikeastaan edustaa? Mitkä ovat nurmikon kulttuuriset ja filosofiset juuret? Mitä pulassa olevat, kovaa vauhtia katoamassa olevat pölyttäjät oikein tuumaavat tästä nurmikosta? Ja tärkein kysymys, onko hoidetun nurmikon aika oikeastaan jo ohi? Minä olen Pauliina Krym ja kanssani täällä nurmikosta tänä keväisenä tiistaina ovat keskustelemassa hyönteisasiantuntija Jani Järvi, ympäristörakentaja Juha Kivimäki ja filosofi Frank Martela. Tervetuloa lähetykseen, kiva että olette täällä.
Kiitos.
Ihan ensimmäinen kysymys tässä Kulttuuri Ykkösen lähetyksessä. Mitä hoidettu nurmikko sinulle edustaa? Hyönteistutkija Jani Järvi.
No, sanoisin, että mulla tuli ensimmäisen tästä kysymyksestä ehkä mieleen kulissit tai jokinnäköinen imago, että halutaan pitää semmoista siistiä asetelmaa yllä, jos on semmoinen oikein lyhyeksi leikattu ja hoidettu nurmikko. Mm-hmm. Ehkä semmoinen niin kuin, se ensimmäinen ajatus.
Mitä sanoo ympäristörakentaja Juha Kivimäki?
No, mulla tulee englantilainen puutarha osassa sitä, mutta sanotaan, että englantilainen puutarha voi olla hyvin monimuotoistakin, että se on vain yksi osa sitä puutarhaa ja maisemaa.
Mitä sanoo filosofi Frank Martela?
No, ehkä niin kuin henkilökohtaisella tasolla mulla ehkä ei ole semmoista hirveän vahvaa ruohosuhdetta. Mutta tietenkin se on se hirveän niin kuin yleinen asia, se on aikaa miettiä tavallaan tätä kaupunkiympäristöä tällä, että kyllä niin kuin melkein mikä tahansa vihreä tila, mikä täältä löytyy, niin sitä nurmikkoa siellä on jossain muodossa. Että.
Kyllä. Eli se on yleinen.
Joo, se on jotenkin tavallaan semmoinen, että se on niin yleinen, että sitä edes käytännössä melkein huomaa.
Kyllä. Tänään kävelin töihin poikkeuksellisesti, tai siis ehkä näin poikkeusaikoina, ja 2 tunnin aikana löysin aika paljon nurmikkoa, kun kävelin rakennetussa kaupunkiympäristössä. Mutta määritellään ensin tämä nurmikko. Juha, mikä nurmikko on? Mitä se on?
No, jos puhutaan julkisten alueiden nurmikoista, niin se on yleensä käyttönurmia. Eli sillä on joku käyttötarkoitus, sillä niin kuin, se ei ainoastaan niin kuin silmän ruokaa, jos se nyt sitten aina sitä onkaan, mutta sillä on joku muu käyttö. Siellä voidaan viihtyä, siellä voidaan leikkiä, siellä voidaan pelata, siellä voidaan käydä piknikillä. Mm-hmm. Mutta tietysti on paljon alueita, jossa se nurmikko ei olisi välttämätön. Mutta meidän pitää aina muistaa, että näille monille nurmikoille on se tarpeensa ja se on yleensä se avoin tila, missä käytetään nurmikkoa.
Kyllä. Näitä nurmikoita on ollut niin kauan kuin ihmisillä on ollut pysyviä asuinsijoja. Jos nurmea ei aikanaan korjattu talteen ihmisten toimesta, sitä söivät lyhyemmäksi kotieläimet. Ja se, mistä me tänään kuitenkin olemme kiinnostuneita, ovat nämä tarkoituksella luodut ja manikyyratut nurmikentät. Tämä hoidettu nurmikenttä oli ensin englantilaisten ja ranskalaisten aristokraattien linnojen ja kartanoiden kuriositeetti. Nyt se on oikeastaan tosiaan hämmästyttävän yleinen maisemointitapa ja levittäytynyt ympäri maailmaa. Tiedän, että olet Frank Martela nähnyt Disneylandin kupeessa erityisen vaikuttavan nurmikon.
Joo, olin tuossa joskus, mitään se olisi 5 vuotta sitten, olin sellaisessa konferenssissa, joka pidettiin siellä Disneylandissa ja liittyi positiiviseen psykologiaan. Sitten yhtenä päivänä halusin niin tavannut, kun olin siellä ollut viikon siellä Disneylandin keinotekoisessa maailmassa, niin halusin sieltä niin päätä tämmöiseen niin todelliseen maailmaan. Ja yksi kollega sattui asumaan siellä aika lähellä ja tavattiin sitten siellä. Meni käymään niin siellä syömässä päivällistä, mutta kävikin ilmi, että jouduin vähän niin kuin ojasta allikkoon, että se asuikin semmoisessa Celebration-nimisessä kylässä, joka on Walt Disney luoma semmoinen niin tavallaan niin mallikylä, jossa tavallaan niin on hyvin tarkat ohjeet siitä, että miten jokaisen talon piha, että minkälainen nurmikenttä siellä pitää olla, ja sieltä tulee niin saman tien, jos ei huoida sitä omaa nurmikenttää, niin alkaa tulla niin naapurit valittamaan, ja lopulta tulee sakkoja sitten ihan suoraan siitä maiseman pilaamisesta siellä. Mm.
Celebration on vähän niin kuin juhlistaminen tai juhla, eikö niin, jos sen kääntää suomeksi?
Joo, että se oli vähän semmoinen kyllä tavallaan, että kivan näköinen tulee ulospäin, mutta sitten tosi todella niin itse ainakin todella paljon ahdisti tavallaan se paikka silleen, että siellä on myös sit siellä on sellainen talvisin siellä aina tiettynä päivinä on semmoista keinolunta tiputetaan tavallaan pääkadulle ja syksyisin tiputetaan tämmöisiä keinoruskistuneita lehtiä kaduille, tavallaan juhlitaan tätä niin syksyn lehtien tippumista Floridassa, kun ei oikeasti tippu, niin pitää tehdä tämäkin tulee keinotekoisesti, niin sitten tuli vähän sellainen, jotenkin sellainen fiilis, että tai sellainen just fiilis, että onko se sellainen paikkakunta, jossa sitten tavallaan niin nurmikenttä, niin jokaisen talon edustaan todella hyvässä kunnossa, mutta sitten minkälaisia luurankoja sieltä löytyy sitten tieltä niin suljettien ovien takaa.
Hui. Mikä on erityisen vaikuttava nurmi, jonka sinä olet nähnyt, Jani Järvi?
No, mä en oikeastaan tiedä, onko semmoista olemassakaan, että jotain yksittäistä nurmea, joka olisi jäänyt mun mieleen silleen, että se olisi jotenkin erityisen vaikuttava. Ehkä jossain niin kuin golfkenttäkuvastossa se, että niin kuin ihminen pystyy pitämään sen nurmen jossain niin kuin siellä muutaman millin sentin mitassa. Niin se on sitten ehkä sitä vaikuttavaa, mutta sitten mulle itselle tulee tästä ehkä mieleen, että mä olin kerran Madagaskarilla, siellä biologisen aseman pihalla oli pienimuotoinen nurmikko, joka leikattiin käsin, ja se ei siis tosiaan nurmikon leikkuri siihen käytetty. Ja
siis käsin se, tarkoitatko, että jollain saksilla?
Joo, kyllä. Joo. Ja se, että se nurmikko, kun siinä istui, niin se oli tosi eri tuntusta kuin tämä, mitä meillä täällä on. Toki siellä on siis eri lajit kyseessä, jotka sen nurmikon siellä muodostaa, jolloin sitten se niin kuin nurmikon tuntuma oli ihan erilainen kuin
miten
mihin oli
poikkesi?
Tottunut. Koska ne heinälajit, mitä siinä kasvoi, niin ne oli semmoisia karheita ja niin kuin tankeita. Että se ei ollut semmoista niin kuin pehmeätä, mihin on sitten täällä niin kuin koto Suomessa tottunut. Niin se on ehkä semmoinen, jos miettii niin kuin jotain nurmikkoa, joka on jäänyt mieleen, niin ehkä se.
Erilainen ja kova nurmikko.
Joo.
Juha Kivimäki, mikä on sinun elämäsi nurmikko?
Tuosta haluan jatkaa, että siihen tosiaan niin monet ulkomaalaiset on ihaillut Suomessa, kun se on niin pehmeä. Se tuntuma niin jalalle on miellyttävä, kun se on niin pehmeä, tämä suomalainen nurmikko. No varmaan löytyy maailmalta hienoja nurmikoita, mutta otetaan nyt Suomesta esimerkki, niin Esplanadin puisto. Kuin hieno nurmikko meillä siellä kasvaa ja kuin paljon ihmiset käyttää sitä niin kuin olemiseen. Kun menee kauniina toukokuisena tai kesäkuisena päivänä, ennen kuin ihmiset on karanneet kesämökeilleen, niin Esplanadin puisto, jos on aivan täynnä ihmisiä. Ja siitä huolimatta sitä pystytään ylläpitämään ja se on niin hyvässä kunnossa. Että se on mun mielestä mainio esimerkki, missä tämmöiselle nurmikolle on tarvetta.
Kyllä. Ja tällainen tila. Nurmikkohan on semmoinen, jossa ei tarvitse käyttää rahaa siellä olellakseen. Ja voidaan tästä puhua vielä myöhemmin lisää, kun päästään tähän filosofiseen
osuuteen. Nurmikko on kyllä aika mukava just siitä. Ja se on myös semmoinen, että siinä voi olla hyvin erilaiset, että yksi porukka saattaa juoda jotain champagnea siinä tavalla, ja viereinen porukka vetää pussikalia sinne. Se on tietyllä tavalla vähän niin kuin yhdistävä paikka tavalla, että siellä niin kuin eri kansanluokat voivat samalla nurmikolla tavalla nauttia siitä kesäauringosta.
Aivan. Se on demokraattista.
Ja meillä Suomessa nämä on aina käyttönurmia. Meillä ei ole missään, että nurmikoille astuminen kielletty. Toisin
niin
kuin menee jonnekin Englantiin esimerkiksi.
Kyllä. Mikä tekee suomalaisesta nurmikosta niin pehmeän?
Kyllä nämä lajikkeet, jos on tämä ilmasto, meillä on suht kostea ilmasto. No kuitenkin sanotaan nurmikolla varmaan Englannin ilmasto on parempi, se on vielä kosteempi. Ihmisille ehkä niin hyvä, mutta nurmikoille kyllä. mutta se on nämä lajikkeet, mitä Suomessa menestyy. Mutta meidän nurmikothan onkin talven jälkeen pääosin sitten ruskeet. Että.
Niin, kyllä. Se on ollut jännittävä ajatella tuota nurmikkoa silloin ennen nurmikon leikkuu koneita, kun niitä on ollut täällä nimenomaan osana vaikka sitä englantilaista kartanomaisemaa ja sitä puistoa. Se on ollut hirveä investointi, että jollain on ollut rahaa ja työvoimaa, eli siis rahaa käyttää siihen, että jotain niin tuottamatonta pidetään kunnossa. Että se on vähän sama kuin nykyään menisit polttamaan seteleitä tuonne kadulle. Tai onko tässä nyt koronan jälkeen enää seteleitä kenelläkään käytössä. Mutta sehän on ollut mieletön power move. Että siinä on vähän näytetty, että täällä ei olla köyhiä eikä kipeitä.
Joo, kyllä se on sehän selkeästi lähtenyt liikkeelle vahvana status-symbolina. Se on nimenomaan ollut vaan niiden kuninkaiden ja muiden ylhäistön tapa näyttää sitä omaa niin kuin tavallaan valtaansa. Että hei, että Meillä on, niin paljon, meillä on niin paljon rahaa ja niin paljon palveluita, että voidaan ylläpitää tämmöisen täysin hyödytöntä asiaa, että, että te muut voitte viljellä tota, henkenne pitimeksi noita perunoita ja viljaa, mutta mä voin pistää 10 tyyppiä tuossa leikkaamaan tämmöisen nurmikkoa ihan muuten vaan, koska musta vaan tuntuu siltä.
Kyllä. Käsin.
Niin, ja siihen aikaan nimenomaan käsin, että ne on ollut ne palvelut, jotka on käsin leikannut sitä nurmikkoa.
Eikä yksistään se, niin kuin se ylläpito, joka on tietysti erittäin kallista, vaan myös se perustaminen, se on tehty valtavat maastonmuotoilut ja kuljetettu sen ajan niin kuin välineistöllä ne maa-ainekset sinne ja perustettu nämä nurmikot. Et se on ihan huikeeta, miten aikoinaan on pystytty tekemään.
Sehän on ollut tietenkin aikoinaan järkevää, että on raivattu sitä, sitä puustoa ja pusikkoa niiden asuntojen tai asumusten ympäriltä, asumusten ympäriltä, koska silloin ollaan myös nähty, että pedot eivät pääse turhan lähelle ennen kuin ne havaitaan tai muut vaaralliset tunkeilijat. Ja aikoinaan tietenkin vartijat ovat nähneet linnaa lähestyvät ihmiset, ajoissa ovat voineet varoittaa. Nyt me tässä keskusteltiinkin jo siitä, että nurmi on esimerkiksi Suomessa vapaa-ajan viettopaikka. Ja itse asiassa tämmöinen ensimmäinen työnnettävä ruohonleikkuri helpottamaan sitä hirveää hommaa patentoitiin vuonna 1830, mutta vasta 1950-luvulla keksittiin semmoinen vähän kevyempi nurmikonleikkuri motorisoitu. Ja sittenhän se homma niin kuin räjähti käsiin. Silloin syntyi Yhdysvalloissakin just nämä lähiöt ja asuinalueet, joissa todella sitten mitattiin sitä nurmikkoa. Kuinka paljon aikaa te aiotte käyttää tänä kesänä nurmikon leikkaamiseen? Jani Järvi, leikkaatko laisinkaan hyönteisten ystävänä ja onko sinulla nurmikkoa, mitä leikkaat?
Minulla ei ole omaa nurmikkoa, niin en aio käyttää siihen aikaa. Että mun vanhempien luona Mäntsälässä siellä on kyllä nurmikkoa ja isäni sen ajaa siellä, että en itse aio käyttää nyt tänä kesänä siihen aikaan. Enkä ehkä muutenkaan niin paljon käyttäisi.
Mitä sanoi Juha Kivimäki?
Ei onneksi ole sitä nurmikkoa, niin ei mene aikaa. Kyllä se aika syöppö työ on. Että jos käsin työnnettävällä leikkurilla lähtee ajaa, niin siinä saa muutaman tunnin kulutettua. On se tietysti hyötyliikuntaa, mutta
senhän voi tehdä vaikka askel kyykyyn, kunhan on varovainen. Frank Martala.
Joo, no itsekin tavallaan asun niin tuossa kerrostalossa tuolla Kalliossa, niin ei ole sille omaa nurmikkoa, että siinä ja kesämökki taas on semmoisessa paikassa, että siinäkin on vaan sitten sammalta ja puita ja kalliota siinä edessä, että ei ole niin sielläkään mitään nurmikkoa, mitä hoitaisi, että ei ole sille todennäköisesti hirveästi tarvetta ruohonleikkoria työnnellä.
Me olemme päättäneet, me rahvas kuitenkin aika monessa paikassa matkia tätä ylimystöä, joka aikoinaan kartanoita ja linnoja on ympärinyt näillä nurmikentillä. Ja nurmikosta on tullut standardi. Sitä ei oikeastaan enää edes huomaa, kun tuolla kävelee. Ja sen hoidosta ja sen kunnosta niille, joilla nurmikko on saattanut tulla myös vähän sellainen kilvoittelun aihe. Se myös näyttää, kuinka hyviä ja kunnollisia ihmisiä me olemme. Tästä me pääsemmekin nurmikon filosofiaan. Tämä on Kulttuuri Ykkönen, jossa tänään keskustelemme nurmikosta kirjaimellisesti pintaa syvemmältä. Kanssani studiossa ovat biologi Jani Järvi, ympäristörakentaja Juha Kivimäki ja filosofi Frank Martela. Kerroit Frank tuossa alussa jo Yhdysvalloissa Disneylandin kupeessa näkemästäsi Celebration-yhteisön nurmikoiden valtakunnasta. Tämä vihreä hoidettu nurmi etenkin etupihalla on Jenkeissä jo käsite. Mitä se kertoo amerikkalaisesta yhteiskunnasta?
No kyllä sitä just ehkä siellä jonkun verran nyt viime aikoina on alettu kritisoimaan tätä ajatusta siitä, että kun se on lähtenyt liikkeelle, se on ollut sellainen ylemystön tavan statussymboli ja sitten kun on syntynyt tämä lähiökulttuuri ja tullut nämä mekaaniset ruohonleikkurit, niin sitten se on yhtäkkiä tullut koko kansan ulottuville. Ja totta kai ihmiset on halunnut saada sen saman asian, mikä on aikaisemmin ollut vaan se ylimystön oikeus. Ja sen seuraavaksi niitä on tullut sellainen kulttuurinen standardi, että jokaisella kuuluu olla se oma kämppä, jonka edessä on se nurmikenttä. Ja se kuuluu pitää hyvässä kunnossa. Ja se on vähän semmoinen niin kuin nimenomaan, että jos nurmikenttä on huonossa kunnossa, niin sitten ajatellaan vähän, että oho, mitähän niin tuossa talossa on pielessä. Ja sitten jotkut on viime aikoina ehkä nostanut sitä esiin, että hetkinen, että onko tässä mitään järkeä enää tavallaan. Ja myöskin ihan sitäkin, että ihan niin kuin sään puolesta, niin se nurmikenttä siellä brittien sää on selkeästi kosteempi kuin monissa paikoissa Jenkeissä. Että Briteissä tavallaan niin se on niin kuin helppo hoitoisempi myös sen takia, että se sää, niin kuin sää on sopivampi sille. Mutta jos se jossain Jenkkien etelävaltioissa ylläpidät tätä isoa nurmikkoa, niin se on niin kuin myös vettä tarvitsee todella paljon tämän kastellakseen sitä, että se pysyy kunnossa ja niin edespäin. Että se on niin kuin kyllä kohtuu työläs juttu, joka sitten tavallaan lopulta sitten ihmiset ei uskalla välttämättä hirveästi edes käyttää sitä, kun se pelkää, että se menee huonoon kuntoon heti, jos siinä jotain tekee.
kyllä. Katsoin itse asiassa eilen tällaisen Bill Maher-nimisen koomikon talk shown, ja oikeastaan heräsin itse ajattelemaan tätä nurmikkoasiaa varmaan 3-4 vuotta sitten, kun Bill Maher sanoi, hän asuu Los Angelesissa, hän on amerikkalainen koomikko, että hän on luopunut siitä, että hän kastelisi sitä omaa nurmikkoa, että se on aivan päätöntä, että mikä määrä vettä siihen menee, ja silloin osavaltio oli ilmoittanut, että heillä on veden puute, mutta koska se kuuluu niin jotenkin elimellisesti se nurmikko siihen kansakunnan muistiin siellä osavaltiossa, että se täytyy olla vihreä, niin aika moni jatkoi sen kastelua, vaikka sitä ei suositeltu. Ja kyllä taas pilkahti, kun tämäkin herra joutui tekemään etänä tämän puheohjelmansa omasta kodistaan, niin kun hän siinä ohjelman lopussa käveli pihalle, niin siellä oli Frank niin kuin sinun paidan värimaailmaa. Tällaisen niin kuin ruskean eri sävyjä oli se hänen, niin kuin missä olisi ehkä ollut vielä 4-5 vuotta sitten nurmikkoja. Ja muutama semmoinen vähän ehkä, niin kuin, en tiedä, onko joku villiyrtti, joka sieltä puski, joka oli iloisen vihreä. Ja ehkä nämä eurooppalaiset, englantilaiset nurmisiemenet olivat sitten jo todella hävinneet sen peli. Mutta eihän tämä vihreän nurmikon ihannointi ja sillä kilvoittelu ole ihan vaan amerikkalaisten touhua, että minkälaisia arvoja tämä nurmikko edustaa meillä Suomessa, Frank Martela?
No ei se varmaan voi sanoa, että, voi, niin kuin, että eri ihmisillä varmaan edustaa eri asioita. Että varmasti ihmisiä, jotka tavallaan, joille se on tapa näyttää vähän semmoista niin kuin ulkoista menestystä ja sitä, että tässä talossa on asiat kunnossa. Mutta on myös varmasti ihmisiä, joille se on niin aidosti ihan semmoinen, että se on, niin kuin, tykkää sitä puutarhoitotyötä ja siihen osana sitä myös sitä nurmikon kunnossapitoa ja nurmikon ajamista silleen, että en mä usko, että se ei voi sanoa niin kuin yksiselitteisesti, että se olisi tavallaan niin joku tietynlainen asia, vaan niin kuin eri ihmiset vapaat liittää siihen aika erilaisia merkityksiä siihen samaan nurmikenttään.
Ja Suomessahan on kyllä pihapiireissä eroa havaittu ihan sillä akselilla, että itä ja länsikin. Että jos esimerkiksi Itä-Suomessa ei olla ehkä niin tarkkoja kuin Länsi-Suomessa ja länsirannikolla siitä, että miten esimerkiksi pihaan panostetaan. Suttuvatkohan nyt kaikki itäsuomalaiset minulle, kun sanoin tämän ääneen, mutta joskus on tehty tällaisia havaintoja, mutta en tiedä, ovatko niitä tieteellistä faktaa, mutta ehkä tässäkin on tosiaan alueellisia eroja.
Joo, mäkin muistan, kyllä just nimenomaan tämä itä-länsi-jaottelu kuullut, että nurmikentässä se kuulma näkyisi.
Mä voin kertoa, että tähän ehkä selitys on se, että jos mennään Ruotsia, ihannoidaan, siellä on kaikki pikopello viimeisen päälle hoidettuja ja nysittyä ja laitettuja. Me suomalaiset ollaan vähän villimpiä, aina pienempiä oltu metsäläisiä, mutta sitten kuitenkin tämä rannikko, ruotsalainen kulttuuri, se vaikuttaa. Sen huomaa jo Pohjanmaalla liikkuessa, että kun menee ruotsinkielisiin pitäjiin, niin siellä jo näyttää vähän erilaiselta ja siellä on vähän jämtimpää se homma. Että kyllä mä uskon tässä, se tulee varmaan, se on tämä vanha Suomi-Ruotsi-vaikutus ja se näkyy niin kuin nurmikoissakin.
Mä olin itse täältä pääkaupunkiseudulta kotoisin ja olin asunut joitakin vuosia pientalossa ja olen kokenut alemmuuden tunnetta, koska meillä oli naapuruston huonoin nurmikko. Se oli semmoinen tilanne, että me oltiin muuttamassa siitä pois ja se talo oltiin, se aiottiin purkaa, siihen aiottiin rakentaa kokonaan uusi päälle ja maisemoida koko tontti. Eli ei ollut edes järkeä lähteä siihen sitä maata parantamaan tai tekemään mitään suuria muutoksia. Mutta kyllä itsekin mietin, että onko tässä nyt mitään järkeä, että vertailen sitä omaa nurmikkoa. Ja nyt olen kokenut häpeää, kun pienkerrostaloni edessä on hellekesinä ollut vain palanutta nurmea. Ja olen jopa miettinyt, että pitäisikö minun siihen nyt niin kuin kantaa sitä vettä sitten sieltä kylpyhuoneesta saavilla. Niin mitä tämä kertoo minusta, Frank?
No, en miten kertoo.
Olen miettinyt tätä aika pitkään ja sen takia halusin tehdä tämän lähetyksen.
No, sinänsä uskoisin, että kyllähän jokainen meistä jonkun verran aina miettii tavallaan sitä, että miltä me näytetään ulospäin ja sen asian eteen tehdään työtä. En usko, että se välttämättä kertoo susta sen enempää kuin että sä oot ehkä tavallaan niin rehellisempi itselle siitä, että huomaat tämmöisen niin vaikutuksen. Mutta kyllä mä uskon, että kaikki meistä jonkun verran aina miettii sitä asiaa ja sitä kautta miettii omaa ulkonäköään, pukeutumistaan ja myös sitä tavalla, miltä se talo näyttää ulospäin ja miltä se nurmikenttä siinä osana taloa näyttää. Että kyllä se tavallaan sellainen tietynlainen tapa vertailla itseään muihin ja pyrkimys näyttää hyvältä muiden silmissä, niin kyllä se on aika sellainen niin inhimillinen niin perusjuttu, että aika harva meistä on täysin vapaa siitä semmoisesta tietynlaisesta pyrkimyksestä näyttää hyvältä.
Ja nurmikko voi olla sitten jatkumo siihen.
Niin, nurmikko varmasti on niin yksi tapa näyttää, koska se on näkyvä asia tavalla, jos se on siinä etupihalla, niin se on niin yksi niistä, mihin ekana kiinnittää huomiota, että se, mitä siellä talon sisällä on, niin sitä harva pääsee näkemään, mutta nurmikentän näkee jokainen naapuri ja ohikulkija.
Tässä biologi, hyötestutkija Jani Järvi hymyilee ja Juha Kivimäki, ympäristörakentaja, myhäilee tuolla. Mä tiedän, että teillä ei ole sitä omaa nurmikkoa tällä hetkellä, mutta voitteko ymmärtää tällaista huonon nurmikon häpeää?
Voi, mutta se on taas sellainen asia, jos sen pienkerrostalla sä et voi sille mitään, että se on aikanaan jo tehty täysin väärin nurmikkoa ajatellen, että siellä on säästetty kasvualustoissa, siinä on haudattu suurin piirtein rakennusaikaiset maa-ainekset ja levitetty pikkasen multaa päälle. Ja jos ei se ole sellainen alue, jossa oleskellaan, niin onkohan se edes oikea kasvillisuus siihen paikkaan?
Tähän me tulemme menemään myöhemmin tässä lähetyksessä, koska haluan pohtia kanssanne sitä, että mikä voisi olla vaihtoehto nurmikolle. Julkaisit Frank Martela vastikään kirjan Elämän tarkoitus suuntana merkityksellinen elämä. Luen tästä pienen lainauksen. Nykypäivän länsimainen kulttuuri on aivopessyt meidät pitämään elämäämme projektina. Meitä opetetaan asettamaan tavoitteita, laatimaan suunnitelmia, tähtäämään korkealle ja priorisoimaan sen nimissä, että saavuttaisimme maksimituloksen tuon länsimaisen elämän graalin maljan menestyksen. Kuitenkaan tällaisten elämän ajattelua projektina, niin et pidä sitä kovin hedelmällisenä. Minkä takia?
No niin, ehkä silleen. Et lopulta kuitenkin elämä on ehkä enemmän semmoinen asia, joka vaan tapahtuu, semmoinen tarina, joka tapahtuu. Ja se, että jos me liikaa tehdään siitä semmoinen, viritetään oma elämä semmoisen projektiksi tavallaan, meidän elämästä tulee pelkkä sille instrumentti sen projektin saavuttamiseen, jolloin tavallaan ehkä iso osa siitä meidän elämästä saattaa mennä ohi siinä, kun me vaan, meillä on koko ajan se katse siinä pallossa siellä jossain kaukaisuudessa. Ja sitä vaan kaikki, mitä siinä matkan varrella tapahtuu, jotka voi olla hirveän merkityksellisiä asioita ja kauniita asioita ja muuta, niin kaikki menee ohitse, koska me ollaan vaan tavallaan instrumentteja sen tietyn päämäärän saavuttamiseksi. Että siinä ihminen tekee itsestään semmoisen instrumentin, joka mun mielestä on niin vähän niin kuin, tuntuu vähän semmoista pelkistävältä elämänasenteelta, että siinä menettää aika ison osan siitä, mikä elämässä lopulta voisi olla sille niin kuin arvokasta ja kaunista, kun keskittyy pelkästään siihen niin kuin oman elämänsä ja tiettyjen saavutuksien maksimoimiseen.
Eikö tämmöinen nurmikko voisi olla yksi niistä instrumenteja tai yksi sellaisista projekteista, joka voi olla liian tärkeä?
No joo, ehkä just tavan siinä mielessä että nurmikko, niin kuin aikaisemmin sanoin, että se voi eri ihmisiä tarkoittaa eri asioita, että ei se mikään välttämättä ole semmoinen, mutta varmasti on ihmisiä, joille siitä nurmikosta on tullut vähän liian, niin kuin liian iso osa niiden elämää, että ne niin kuin liikaa panostaa sen nurmikon pitämiseksi semmoisessa kunnossa, että se näyttää mahdollisimman hyvältä verrattuna siihen, mikä aidosti tuottaa sille hyvinvointia tavallaan, että se voi niin kuin, tavallaan se nurmikon hoitaminen voi olla semmoinen tavallaan niin kuin ne voi kokea sen pakoksi tai velvollisuudeksi ja tavallaan ne on niin kokea semmoista häpeää ja syyllisyyttä, jos ne ei onnistu sitä nurmikkoa pitämään niin hyvässä kunnossa kuin ne haluaisi kokea. Eli tavallaan silloin se, että niillä on se nurmikko, joka ei enää sellainen ilon lähde niiden elämässä, voi itse asiassa voi ollakin tämmöisen niin kuin vähän niin kuin ahdistuksen lähde, kun se ei koskaan olekaan niin hyvä kuin pitäisi olla.
Nyt täällä niin kuin Jani Järviä naurattaa ihan. Ole hyvä.
Joo, kuulostaa pelottavalta, jos koko elämä on pelkkään nurmikon kasvattamista ja leikkaamista. Toivottavasti kaikilla ei ole niin, eikä siis monellakaan.
Mä voin tehdä nyt paljastuksen sillä kiuhalla, että isäni kuuntelee tätä. Siis minä olen asunut lapsena, saanut asua kauniissa omakotitalossa monta vuotta ja siellä oli siis pihanurmi. Ja sitä todella tarkkaan sitten kultivoitiin ja kasvatettiin. Ja se oli saviselle maalle alun perin kylvetty, että siinä ei ollut ehkä ihan paras se maapohja, mihin voidaan mennä Juha vielä myöhemmin tänään. Ja meillä oli esimerkiksi semmoisia sääntöjä, että sitä ei saanut liikaa kuluttaa. Ja sitten kun sitä kasteltiin, niin siinä ei saanut tiettyyn aikaan sitten sen jälkeen mennä, ennen kuin se vesi imeytyi siihen maaperään. Ja semmoiset niin kuin leikit esimerkiksi sen kastelijan kanssa, niin ne oli niin kuin hyvin kortilla, että jos mulla nyt on tällaista nurmikkohäpeää siitä mun oman taloyhtiön etunurmikosta, niin mä tiedän, että siinä saattaa olla jotain semmoisia kaikuja lapsuudesta sitten, että joissain kodeissa ne ovat olleet tärkeitä. Myös takapihan nurmikot, ei vain etupihan nurmikot.
Ehkä tässä pitää korostaa, että nurmikon hoitamiseen voi suhtautua monella tavalla, että kyllä se monelle voi olla myös vahva hyvinvoinninkin lähde.
Kyllä.
Että ei pidä pelkästään demonisoida tätä nurmikon hoitamista tässä nyt.
Sä kirjoitat, Frank Martela, tässä uudessa kirjassasi myös, että ihmisinä meidät on kalibroitu löytämään merkityksellisyyttä myös tulevaisuudesta. Reflektointi mahdollistaa toivon. Pystymme kuvittelemaan paremman maailman ja laatimaan suunnitelmia sen toteuttamiseksi. Ja arvokkaat tulevaisuuden tavoitteet antavat usein merkityksen nykyhetken aherrukselle ja jopa kamppailulle. Tämä siis tästä uudesta kirjastasi Elämän tarkoitus, suuntana merkityksellinen elämä. Jos se ei saisi olla nyt se niin kuin elämän tarkoitus, se nurmikko, mutta sitä nurmikkoa pitäisi vähän hoitaa, niin mitä tulisi ajatella silloin, kun hoitaa sitä nurmikkoa?
No niin, ehkä sen, yksi, mitä sen kirjassa tavallaan niin yritin tuomaan esiin, että lopulta se meidän merkityksen elämän lähtee, että useimmiten on aika sellaisia kohtuarkisia, että ei ne ole tavallaan semmoisia niin hirveän välttämättä yleviä tai kaukana olevia tai semmoisia mahdottomia normaalille ihmisen saavuttaa, vaan useimmiten saadaan sitä merkityksellinen kokemusta, esimerkiksi semmoiset perusasiat, kuten vaan niin läheiset ihmissuhteet, että se on useimmiten yksinä ihmisen peruspaikka, mistä ihmiset kokee saavan merkityksellisyyttä, kun pääsee viettämään aikaa itselleen rakkaan ihmisten kanssa ja niin edespäin. Niin samoin kyllä se nurmikentänkin hoitaminen voi olla ihmiselle sen merkityksellinen lähde, että siinä pääsee niin kuin tavallaan riippuu niistä motiveista, mutta jos sitä tekee silleen niin omaehtoisesti, että sitä ei tee pelkästään näyttääkseen hyvältä ulospäin, vaan sen takia, että niin tavallaan on kiva vaikka istua illalla siinä jossain puutarhakennossa ja pitää varpaat siinä omassa nurmikossa, niin tämmöinen niin omaehtoisen puutarhanhoito ja sen nurmikon ylläpitäminen, niin uskoisin, että se voi olla sellainen merkityksellinen lähde, että siinä pääsee tekemään niin omassa rytmissään, on niin oman itsensä herra, kun tekee sitä hommaa, itse päättää, milloin sitä kitkee, milloin tekee, mitäkin sen asian suhteen. Ja se on myös selkeä niin kuin kyvykkyys, on myös sellainen tietynlainen merkityksellinen lähde, niin nurmikko on kuitenkin se aika sen konkreettinen asia tavallaan, että monen työ saattaa olla aika sellaista abstraktia tavalla, että se on välillä aika haastavaa nähdä se oma niin kuin aikaansaaminen, koska se tapahtuu niin sellaisilla abstrakteilla, epämääräisillä tahoilla, tälleen nimimerkkinä tutkijana, niin sitä kirjoittaa jotain artikkelia, ja sitten niin tavallaan niin 4 vuotta myöhemmin se julkaistaan jossain julkaisussa, ja hyvältä säkällä sitten 6 vuoden päästä joku viittaa siihen jossain toisessa artikkelissa ja tuntee, että hetkinen, että nyt on niin kuin kontribuoinut tieteeseen. Niin semmoisessa tilanteessa se, että on jotain niin konkreettista semmoista niin asiaa, missä pystyy saamaan niitä vaikutuksia aika nopealla tahdilla, niin voisin kuulla, että nurmikenttä esimerkiksi voi olla semmoinen asia, että siinä sitten pääsee istuttaa siemenet ja kohta sieltä putkahtaa kenen nurmikko esiin ja, silleen, ja sitä pystyy hoitamaan. Ja sitten kun se leikkaaminen varsinkin on aika sen konkreettinen juttu, että se on vähän niin kuin pöhöttynyt se nurmikenttä, niin ajaa sitten se ruohonleikkurilla sen lävitse, niin yhtäkkiä se näyttääkin tosi siistiltä. Niin kyllä siitä varmasti saa semmoista niin onnistumisen, aikaansaamisen ja hallinnan tunnetta, joka kautta se voi olla myös ihan merkityksellisyyden lähde ihmiselämässä.
Eli se on asia, mistä voi ottaa selkeän ennen ja jälkeen kuvan, ja siinä välissä ei tarvitse 6 kuukautta juosta ja syödä kaalisoppaa tai mitä ikinä on kyllä, muita muutoksia. Eli se, mitä tästä nyt opin, on se, että nurmikko on hyvä renki, mutta huono isäntä.
Kyllä, että kannattaa niin kuin tarkkailla niitä omia motiiveja, että minkä takia se nurmikenttää pitää huolta, että on niin kuin parempia ja huonompia motiiveja pitää huolta siitä nurmikentästä. Että jos on sellainen omaehtoinen juttu, semmoinen, että tästä mä tykkään tehdä, tätä mä nautin siitä, että se nurmikenttä on kunnossa, me voidaan perheen kautta kanssa vaikka sitten niin kuin pelata futista siinä ja pitää piknikkejä sun muuta, niin sitten se kuulostaa hyvältä asialta, mutta jos se on semmoinen, että sitä tekee lähinnä sen takia, että näin kuuluu tehdä, nyt on, näin on pakko tehdä, kaikilla kuuluu olla hyvä nurmikenttä, niin sitten ne motiivit ehkä saattaa olla enemmän semmoisia, jotka vähän niin kuin tekee sitten semmoista pakonomaista puurtamista, jonka seuraavaksi se voi olla itse asiassa oman hyvinvoinnin kannalta semmoinen niin kuin hyvinvointia vähentävä tekijä. Mm-hmm. Eli kannattaa tarkkailla omia motiiveja ja miettiä, että miksi sitä nurmikenttää ylläpitää.
Seuraavaksi haluan keskustella Ylen Pelasta Pörriäinen -kampanjasta ja hyönteisistä, sillä ne liittyvät kiinteästi nurmikkoon. Tähän asti olemme puhuneet Kulttuuri-ykkösessä nurmikosta eli floorasta ja sillä vaeltelevasta faunasta, siis pääosin nisäkkäistä meistä ihmisistä. Nyt on aika puhua hyönteisistä ja siitä, miten ne liittyvät nurmikkoon. Ylen yksi kärkiteemoista tänä vuonna on luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen. Kuulostaa hienolta ja juhlalliselta. Yksi ilmentymä tästä on Pelasta Pörriäinen -kampanja. Ja pääosassa ovat siis pölyttäjät. Ja pölyttäjät ovat näitä hyönteisiä, jotka pölyttävät kasveja ja osallistuvat meidän ruoantuotantoomme ja tietenkin kaikkeen muuhun siihen, mitä luonnon kiertokulussa tapahtuu. Jani Järvi. Sinä olet hyönteisasiantuntija luonnontieteellisestä keskusmuseosta Luomuksesta. Olet aivan intohimoisen innostunut hyönteisistä, voisiko sanoa näin?
Kyllä.
Miksi? Mikä niissä on niin jännää?
Mun tekisi mieli kysyä, että miksi kaikki muut ei ole. ne on mielettömän monimuotoisia. Joo. Se on siis se ehkä perimmäinen syy, mikä itsellä siinä kiinnostaa hyönteisissä. Niitä on siis, ne on Suomen ja maailman lajirikkain eliöryhmä. Suomesta tunnetaan noin 24 000 eri hyönteislajia. Eli mikään muu eliöryhmä ei mene tämän ryhmän edelle Suomessa eikä maailmallakaan. Ja se just, että sieltä siitä porukasta löytyy ihan mieletön kirjo, erilaisia käyttäytymismuotoja, elintapoja, rakenteita, värejä, muotoja, niin kuin ihan kaikkea mahdollista. Niin se on semmoinen loputon mielenkiinnon ja niin kuin semmoisen tavallaan niin kuin inspiraation lähde myös, että mihin kaikkeen ne hyönteiset oikein pystyykään.
Minkä takia meidän muidenkin pitäisi olla innostuneita ja kiinnostuneita hyönteisistä?
No, niin kuin tuossa sanoit, että ne pölyttäjät sitä ruoantuotantoa hyvinkin paljon edesauttaa, niin juuri näistä syistä. Eli siis hyönteiset on tosiaan, vaikka ne on pieniä, mutta se niiden yhteispanos, mitä ne aikaan saa tällä maapallolla, niin on ihan valtaisa. Ja se, että oikeasti hyvinkin yksinkertaisesti ja aika karusti sanottuna, mutta ilman hyönteisiä, niin me ihmisetkään ei pärjättäisi täällä maapallolla. Eli ne periaatteessa pyörittää tätä meidän meininkiä ja me pyöritään sitten siinä mukana. Eli se, että hyönteiset on niin kuin hyvin tärkeässä roolissa luonnossa, ne saalistaa muita, ne on itse saalista muille ja sitten siihen tulee kaikki nämä muut, eli miten esimerkiksi aineet kiertää, ne hajottaa materiaaleja ja sitten pölyttää, edesauttaa.
Esimerkiksi?
Hajottaa esimerkiksi lantaa tai raatoja, jolloin sitten ne aineet pääsee kiertämään siellä luonnossa. Ja sitten just tämä pölytys, josta puhutaan tosi paljon. Mutta se on niin kun, se on ehkä se ihmisille, mikä tulee ensimmäisenä niistä hyönteisten hyödyistä, se niin kun, number one, joka sieltä nousee. Et koska se on niin semmoinen selkeä, mutta hyönteisistä on kyllä moneen muuhunkin. Että ei pelkästään siihen pölytykseen.
Mä kuitenkin pysyn nyt tässä pölytyksessä, vaikka mä huomaan, että sä haluaisit puhua kaikesta muustakin, mutta siitä kysyn kuitenkin seuraavan kysymyksen. Mitkä on meillä ne tärkeimmät pölyttäjät Suomessa?
No mesipistiäiset eli mehiläiset ja sen lisäksi monet kärpäset on tärkeitä pölyttäjiä ja kärpäsistä just esimerkiksi kukkakärpäset on varmasti monelle tuttuja, ne matkii näitä ampiaisia ja mesipistiäisiä. Ja sitten pölyttäjä löytyy siis muistakin ryhmistä, kovakuoriaisista esimerkiksi, mutta tärkeimpiä on just mesipistiäiset ja sitten tietyt kärpäsryhmät. Mutta noita mesipistiäisiä eli mehiläisiä ajatellen, niin niistä sitten ne kaikista tärkeimmät vielä, niin voisi sanoa, että kimalaiset ja sitten ehkä tarhamehiläinen. Mutta että näitä niin kun Suomen luonnosta löytyviä mehiläislajeja, niin en tiedä, tiedättekö sitä lajimäärää, joka meilläkin täällä pörrää tuolla ympäriinsä. Niitä on Suomen luonnosta tunnetaan 234 eri mehiläislajia. Okay. Eli sitäkin niin kun, kotimaista pölyttäjälajistoa löytyy ihan valtaisa kirjo tuolta.
Itse sitä osaat luetella varmaan ampiaisia, kimalaisia, mehiläisiä. Siihen
yleensä on pimppari.
Aivan, joo. Niitä on muutama muukin. Joo. Kyllä, tosiaan.
Miksi näiden pölyttäjien määrä vähenee?
No siihen on monia syitä, mutta tärkeimmät on se, että niiden elinympäristöjä hävitetään ja niiden elinympäristö pirstoutuu ja nämä erilaiset torjunta-aineet haittaa niiden elämää. Eli se, että pelloista tehdään semmoisia hirvittävän suuria, valtavia, siellä ei ole enää mitään ojia, salaojitetaan ja niin kuin jotkut pusikot,
eli
pajukot.
Eli kosteikot häviää.
Kyllä, joo, ja niin kuin se, että semmoinen pienipiirteisyys sieltä maisemasta häviää, jolloin sitten näille ei riitä pesäpaikkoja ja ei löydy enää ruokaa, ravintoa. Eli nämä on niitä syitä, mutta sitten just nämä torjunta-aineet, joita käytetään sitten tiettyjen tuholaishyönteisten torjumiseen, niin se taas sitten niin kun on haitallista niille muille hyönteisille myös. Eli vaikka pyritään torjumaan vain tiettyjä, niin ne yleensä ne myrkyt on semmoisia, että ne ei sitten vaan siihen yhteen tiettyyn jää.
Eli pitäisikö antaa sitten sen sammaleen kasvaa sieltä omakotitalon pihakivetyksen välistä eikä ruittaa sitä Roundupia sinne?
Näinkö? No vihjaa. Mieluummin kyllä sanoisin näin, että se Roundupikin on tosiaan melkoinen myrkky ja siitä, että kuinka se sinne maaperään jää ja mitä kaikkia vaikutuksia sillä on, niin ei ehkä vielä kaikkia edes tiedetäkään.
Näin siis hyönteisasiantuntija Jani Järvi luonnontieteellisestä keskusmuseoluomuksesta. Silloin kun me haluamme lisätä tietoisuutta uhanalaisten eläinten hädästä, julkaistaan Facebookissa ja Instagramissa ja Twitterissä kuvia niistä eläinten pennuista, kuka nyt ei haluaisi jotain vauvatiikeriä pelastaa, tai että kun se kuutti on söpö, kun se siellä kellii siellä jäälautalla. Mutta mites meidät saisi nyt innostumaan kuoriutuvista hyönteisistä? Frank Martel.
No, nyt on kyllä, ei ole ihan omalla maaperällä kyllä. En ihan tarkkaan välttämättä edes tiedä, miltä ne kuoriutuvat hyönteiset sitten näyttää, että kuinka syötieltä ne sitten voisi siinä kohdassa näyttää verrattuna, miltä ne isompina on.
Varmaan ne suurisilmäisimmät hyönteisvauvat pitäisi valita ensin.
Niin, karvasimmat ja pihmasimmat.
Kaikkein karvasimmat.
Kyllä.
Mutta tämä on ihan tuhannen taalan kysymys.
Niitähän siis tosiaan, niin kuin mainitsin, niin hyönteisiä tulee kaikissa muodoissa ja väreissä, niin kyllä niitä hyönteisvauvojakin sitten löytyy ihan monen näköistä.
Mikä on semmoinen oikein nätti hyönteisvauva?
No kyllä mä luulen, että niin kuin ihmisiä kaikista eniten innostaisi jotkut semmoiset perhosen toukat, joita pikkulapset tykkää katsoa, kun ne menee siellä lehdellä. Esimerkiksi joku mittariperhosen toukka, sehän on, kaikki varmaan tietää sen, miten se liikkuu silleen hauskasti, niin se voisi olla semmoinen hauskan näköinen hyönteislapsi, vauva.
Itselleni, tämän mä kerroin sen ihan liikaa tässä, mutta itselleni hyönteinen on aika usein negatiivinen asia, etenkin jos se on sisätiloissa, ja pelkään ihan kuollakseni ampiaisia. Ja ihan, vaikka en ole edes allerginen niille, joku fobia se on. Niin miten voisin nähdä pörjäiset ja pimpparit ja ne 252 muuta, mitä lajia meillä oli Suomessa, niin uusin silmin? Jani Järvi.
Mä varmaan sanoisin, että menee tuonne ulos luontoon ja tarkkailee niitä. Jo pelkästään se, että näkee, että minkälaista se niiden elämä on, niin varmaan avartaa omia silmiä sen suhteen, että ne ei enää siinä vaiheessa sit näytä niin pelottavilta, kun ne siellä siinä omassa ympäristössään toimii just niin luontaisesti kuin ne toimii. Että ehkä siellä sisätiloissa, jos se ampiainen päätyy sinne, niin se ampiainenhan on itsekin hädissään ja sitten siinä on se ihminenkin hädissään ja kaikki on hädissään. Ja se, että niinku se ampiainenhan haluaisi vaan pois sieltä, että se on niinku sille vieras ympäristö. Mutta jos sä itse meet sinne, missä ne on luontaisesti siellä niityillä ja pusikoissa, niin jos sen tarkkailee niitä ja ottaa selvää, eli niin kun, tutustuu hyönteisiin ja siihen, mitä kaikkea ne oikein tekeekään, niin ehkä sitä kautta myös se, niin kun niiden merkityksellisyys ja semmoinen tärkeys niin kun omissakin silmissä paranee.
Mä ymmärrän, että ne on tärkeitä, mutta mä pelkään niitä. Et se on tässä ehkä se ongelma.
Mutta eikö pelko tule yleensä just siitä, että jos ei tiedä tai jos ei ymmärrä?
Tämä on Kulttuuri Ykkönen, jossa tänään keskustellaan nurmikoista ja puhuttiin hyönteisistäkin ja jatkamme hyönteisistä ja nurmikoista. Ja haluan puhua kanssanne, hyvät vieraat, myös nurmikoiden mahdollisista seuraajista. Kanssani täällä studiossa ovat filosofi Frank Martela, hyönteisasiantuntija Jani Järvi ja ympäristörakentaja Juha Kivimäki. Juha, nyt pääsemme sinun ekspertiisiisi, eli tähän asiantuntemuksesi erikoisalasi, ympäristön rakentamiseen. Olet erikoistunut nimenomaan kestävän kehityksen mukaiseen ympäristörakentamiseen. Millä mielellä sinä katselet avaria nurmikenttiä ja kuuntelet nurmikon leikkuun säksätystä?
No, ne voivat olla hyvin ristiriitaisia tunteita, että kun näille nurmikoillekin on oma paikkansa ja oma käyttötarkoituksensa, mutta kyllä tämä kestävä kehitys, kun ajatellaan, niin tämä trendi on vähentää näitä käyttönurmialueita ja siirrytään enempi näihin luonnonmukaisiin viheralueisiin ja niittyihin, joille meillä Suomen luonnossa löytyy se paikkansa ja me tarvitaan niitä erittäin paljon. Mutta me tarvitaan myös nurmikoita tulevaisuudessa, mutta minkälainen se nurmikko sitten pitää olla, niin mä hyväksyn täysin sen sammaleen sinne nurmeen kanssa. Jos se nurmi menesty siinä paikalla, niin parempi vaihtoehto on ehkä se sammal siellä paikalla. Se on myös talvella vihreä.
Toit minulle, Juha, perhosniittyä 10 neliötä. Tämä on siis siemenpussi. Ja tämä on perhosten mesi- ja ravintokasveja tuoreelle aurinkoiselle niitylle. Tämä on hieno. Eli tätä voisi kylvää myös savikkoon, mikä on tärkeää. Suomessa sitäkin lajia löytyy. Kuinka realistinen vaihtoehto olisi nyt esimerkiksi yrittää muuttaa noita nurmikenttiä tällaisiksi perhosniityiksi?
se ei kaikissa tapauksissa ole hirveän realistista ja se vaatii kärsivällisyyttä ja paljon työtä. Että se ei mene niin vaan, että me kynnetään se nurmikko auki ja kylvetään sinne. Saattaa olla liian ravinteikasta tai muuta. Että tämmöisen niin kuin, niityn nurmikon perustaminen on helppoa. Siis siellä on se siemen heitetään sinne ja siihen saadaan sitten varmasti se nurmikko ainakin joksikin aikaa. Mutta niityn rakentaminen vanhan nurmikon tilalle ei ole ollenkaan helppoa. Se vaatii kärsivällisyyttä ja paljon työtä myös sekin. Sitä niittyäkin pitää hoitaa. Mutta sitten ajatellaan jo olemassa olevia niin kun, vähän unohdettuja peltoalueita ehkä ja tämmöisiä luonnonmukaisia alueita, niin sinne sen kukkaniityn perustaminen tai sen aikaansaaminen paljon helpompaa. Saatikka sitten tämmöisiä alueita, mitä me löydetään paljonkin, eli jos on maalajitysalueita, kaatopaikkoja, niiden maisemointeja, soramonttujen maisemointia, niin hyväksytään se kasvualusta, mikä siellä on semmoisenaan ja annetaan sinne luontaisesti kehittyä. Ehkä tuetaan vähän kylvöillä niitä niittyjä, mutta luotettaisiin siihen luonnolliseen siemenpankkiin.
Kyllä. Palaan vielä sen verran näihin nurmikoihin, että jos me ajatellaan, että siellä on nyt se perusnurmikko, se pehmeä kotimainen nurmikko, joka on ihana ja viileä ja näin, niin minkälainen se nurmikko on nyt sitten näiden pölyttäjien kannalta?
Aika karu. Et siellähän ei tosiaan ole niille paljon ravintoa oikeastaan ollenkaan, jos se on semmoinen, että siinä kasvaa vaan näitä perusnurmiseoslajeja jotain natoja tai röllejä ja muita nurmikoita, mitä ne onkaan, heinälajit siellä, niin siellä ei tosiaan löydy niille ravintoa, jolloin se on semmoinen, niitähän sanotaan usein viheraavikoiksi.
Että, viheraavikoiksi?
Joo, että se on niin sitten sen pölyttäjän silmissä, niin ei kovin kiinnostava paikka. Mm.
Viheraavikoilla kylläkin viihtyvät nämä valkoposkihanhet, ystäväni, jotka joskus hyppäävät ihan selkään roikkumaan, kun ajan polkupyörällä töihin, kuten viime vuonna tapahtui. Ne kyllä tykkäävät näistä meidän viheraavikoista. No, mitä, jos me nyt ajatellaan vaikkapa nyt tätä tämmöistä suomalaisen kaupungin maisemoitua vihreätä ympäristöä, niin mitä vaihtoehtoja sille nurmikolle nyt olisi? Semmoisia jotenkin järkeviä, myös kustannustehokkaita vaihtoehtoja sille lyhyeksi nyrhitylle nurmikolle.
Sitä täytyy taas miettiä se käyttö, että jos ajatellaan, että on kyse käyttönurmista, jos se pitää pystyä pelaamaan ja liikkumaan ja ulkoilmaa harrastamaan, niin sanotaan, että ehkä silloin alkukeväästä me voitaisiin näitä pörjäisiä vähän annetaan niiden voikukkien kukkia siellä ja leikataan ne nurmikot vasta sen jälkeen, että lyhennetään sitä aktiivista nurmenhoitokautta siinä mielessä. Mutta sitten näitä vaihtoehtoja, niin jos on tämmöisen reuna-alueesta kyse, sanotaan liikennealueet hyvinkin paljon, niin ne vois aivan hyvin olla näitä niittyjä. Ja samoin nykyään tehdään näitä hulevesialtaita, hulevesijärjestelmiä, avoimia vesistöjä, niin sieltä löytyy paljon kasvillisuutta, joka avittaa sitten näitä pörjäisiä. Muita vaihtoehtoja, niin joo, me puhuttiin tuosta metsän pohjasta kuntasta tuossa jo vähän aikaisemmin. Sekin on hyvin ristiriitainen asia.
Me palataan vielä siihen, että mikä se kunta oli. Se oli vähän ennen ohjelmaa. Eli kunta, mitä se tarkoittaa? Se ei ole ehkä kaikille tuttu.
Kunta on oikeastaan se on metsän pohja. Suomessa maapinta-alasta on 80% metsää. Ja se, mikä siellä metsän pohjalla kasvaa, niin se on kunta. Se on se kasvillisuuspintakerros. Ja Suomi on varmaan edelläkävijä siinä mielessä, että meillä voi ostaa tätä kunttaa ja sitä voidaan siirtää. Ne tulee tavallaan niin kuin levyinä. Ja nämä yleensä on semmoisia metsäalueita, joille tullaan suorittamaan avohakkuu, jolloin sitten tämä kasvillisuus tulisi totaalisesti muuttumaan. Se heinittyisi, sinne tulisi kaikkea muuta kasvillisuutta, että kasvillisuus kehittyisi eri lailla. Että siinä mielessä jos sitä kuntaa siirretään, niin se paikka pitäisi olla samalla lailla puolivarjoinen, varjoinen, kosteahko alue, ei rehevä savimaa siellä pohjalla. Ei kunta mikään helppo vaihtoehto ole, eikä sitä voi käyttää, ei siellä voi kävellä. Sä voit käydä siellä niin kuin metsässä, mustikassa, mutta ei se ole käyttöaluetta. Että
sitä ei voi ihan jokaisen omakotitalon tai rivitalon eteen vaan rajata, että siinä menestyy.
Se on monesti tuomittu yritys ja vähän haaskausta. Mutta jos ne olosuhteet täsmäävät ja jos ajatellaan tästä mökkiympäristöä ja korjataan siellä, palautetaan sitä luonnonmukaiseen tilaan, niin silloin se on ihan mainio ratkaisu.
Ja nyt palataan siihen reuna-alueeseen, minkä mainitsit. Eli sanoit, että jos on näitä viheralueiden reuna-alueita, mä keskeytin sut tällä kunttakysymyksellä.
Joo, niin reuna-alueilla niin ehdottomasti niin kuin näitä niittyasioita ja kukkivia kasveja. Ja voihan sinne istuttaa kukkivia pensaitakin. Ja, et ei ainoastaan nämä niittykasvit ole se, mitkä pörjäisille on tärkeitä. Mm-hmm. Mutta ne on sellaisia alueita, jotka on vähän sivussa, että jos me tehdään maisemaniittyjäkin, niin sitten meidän pitää välttää sitä kulkemista. Sitten sitä pitää tehdä selkeät reitit, jossa kuljetaan ja varotaan sitä niittyä siellä. Että se ei kestä sitä tallaamista, vaikka kuin kaunis ja kuin kiva siellä olisikin kirmailla, mutta se ei vaan toimi tämä yhtälö.
Mä näen jotenkin sellaiset bussilastilliset, hyväntahtoisia hipstereitä ottamassa Instagram-kuvia siellä kukkaniityllä.
Aivan.
Sillä tavalla, että kukkaniitystä onkin sitten jo juhannukseen mennessä, niin vaan muisto jäljellä.
Kyllähän se jonkin verran kulutusta kestää. Että onhan siis, kun miettii näitä perinnemaisemia, missä karjalaidunta ja muuta, että siellä saattaa olla ihan runsaskin kukkaloisto jossain niityllä, mutta et ei semmoista samantyylistä kuin se perusnurmikko, missä potkitaan palloja. Niin.
Ja sitten karjalaidontaminen, sen edesauttaa myös, se lannoittaa sitä ja sitten sorkat rikkoo sen maanpinnan, niin siemenet itää siellä aivan eri lailla kuin että me tallataan ja pelataan jalkapalloa siellä.
Pitäisikö meidän sitten siirtää laitumia vähän niin kuin enemmän keskustaan silloin tällöin, mutta miten kaupunkilainen kestää, kun kohtaa lehmän läjän?
Ja ne etiäiset siellä.
Niin, ja siihen jalkapallopelinsä keskellä liukastuu, niin kuinka sitten käy kukaan? Miten kiinni me olemme, Frank Martela, mielestäsi niissä maisemamuodoissa, joihin me olemme tottuneet? Että onko se jotenkin ihmisen perusturvallisuutta järkyttävää, jos yhtäkkiä meillä olisikin lehmiä tuolla ja nurmikot korvattaisiin jollakin muulla? Miten koet tämän?
No en usko, että se perusturvallisuutta järkyttäisi, mutta ehkä enemmänkin tavallaan sitä, että sitä tottuu niin, että sitä ei ehkä näe niitä vaihtoehtoja ollenkaan. Että, että just nimenomaan nyt tässä, kun taustatyötä teki tätä nurmikkoa aihetta varten, niin huomasi, että niin joitakin tutkimusten mukaan niin 70% siitä niin viheralueista kaupungeissa länsimaissa on niin nurmikkoa. Mm-hmm. Eli niin iso osa, ja se on niin kuin, hirveän, niin kuin, että se tuntuu meistä tosi normaalilta.
Kyllä.
Ja ettei me edes huomatakaan, kuinka paljon nurmikkoa meidän ympärillä on. Mutta tavat, jos se muuttuisi tavallaan nyt yhtenä päivänä ihan muunlaiseksi, niin totta kai me eka viikko ihmeteltäisiin, että onpas ihmeellistä, mutta kuukauden päästä se olisi tavallaan se uusi normaali, jota taas sekin juttu tavallaan, että ihminen yllättävän nopeasti tottuu tavallaan siihen uuteen normaaliin myöskin siinä vaiheessa, kun tämmöisiä muutoksia tapahtuisi. Kyllä.
Aikoinaan näiden julkisten kansanpuistojen rakentaminen alkoi Euroopassa 1700-luvulla, kun kaupungistuminen alkoi. Ihmiset asuvat tosi ahtaasti, alkoi olla saasteita, oli melua, pieniä asuntoja, likaa ja sitten puistoihin päästiin. Niin kuin aikaisemminkin todettiin, niin päästiin sinne istuskelemaan tai pelaamaan ja viettämään aikaa. Viimeinen kysymys. Pääsimme nyt ehkä siihen, Juha, sinun kanssasi vielä siihen lopputulokseen, että me voisimme luopua ainakin osasta lyhyestä nurmikosta, eikö niin, se olisi ensimmäinen teko.
Kyllä, ja tämä on trendi tällä hetkellä. Monilla kaupungeilla esimerkiksi niin kartoitetaan ja tutkitaan, mitä alueita voi muuttaa niityyksiä nurmikon sijaan. Se on ensinnäkin kustannustehokasta, sen ylläpitäminen on paljon halvempaa, ja se, ihmiset, suomalaiset tykkää luonnonmukaisista viheralueista. Se on juuri sitä, mitä ihmiset haluaakin. Okei, jos puhutaan Helsingin ydinkeskusta-alueesta tai puhutaan jo erityyppisistä kaupungista, kuten Vantaasta, Espoosta, siellä on hyvin paljon peltomaisemia ja ulkoilureittejä ja sun muuta. Ja siellä asukastyytyväisyys on erittäin korkea ja he arvostaa nimenomaan tätä luonnonmukaisuutta. Mm-hmm.
Kyllä. Jos ei ole sitä omaa pihaa, jossa voi tehdä ratkaisuja, tai oikeastaan, jos on piha tai parveke, niin mitä kannattaisi kylvää, jotta pölyttäjät olisivat onnellisempia? Onko noista pääsiäisnarsisseista mihinkään?
No kyllä niillä varmaan joku
pörjäinen
siellä, siellä niin saattaa käydä, mutta ehkä tuommoiset niittykukkaseokset, jota noin niin on myynnissä, niin semmoinen on mahdollinen, ja ehkä tuossa mitä puhuttiin ennen lähetystä siitä, että onko semmoinen äitienpäiväruusu, joka on täynnä niitä terälehtiä, niin houkutteleeko se se pölyttäjä puoleensa, niin eipä oikeastaan, että yleensä on semmoiset yksinkertaiset, ei niin jalostetut kukkamuodot, jotka houkuttelee, koska niissä on sitä siitepölyä ja muuta, mitä mettä, mitä ne menee sieltä keräämään. Mutta kyllä sinne niin kuin omallekin parvekkeelle on mahdollista istuttaa ties mitä, jota sitten niin kuin hyönteiset pystyy hyödyntämään ja pölyttäjät tykkää, että jos sinne laittaa vaikka papuja kasvamaan, niin ne käy siellä pölyttämässä ne ja käyvät sieltä imemässä sitten mettä ja näin.
Milloin pölyttäjien hyvinvointi tulee osaksi kaupunkisuunnittelua? Juha Kivimäki.
Se on jo.
Se on jo?
On, ehdottomasti.
Ai. No tämä oli ehkä nyt iloinen uutinen. Pölyttäjiä voi siis auttaa niin pihassa kuin parvekkeella. Sitä tehdään jo kaupunkisuunnittelussa. Ja Yle kerää yhteen tämän Pelastat pölyttäjät-kampanjan tehtyjä pörjäistekoja. Ja oman tekonsa voi ilmoittaa laskuriin Yle Luonnon verkkosivuilla yle.fi/luonto. Kiitos mielenkiintoisesta keskustelusta Jani Järvi, Juha Kivimäki ja Frank Martela.
Kiitos. Kiitos.
Tätä Kulttuuri-Ykkösen lähetystä olivat kanssani tekemässä äänitarkkailija Kekka Uitto ja toimitussihteeri Olli Kangassalo. Kulttuuri-Ykkösen tuottaja on Pekka Toikka. Huomenna keskiviikkona Tuukka Pasanen vie meidät vastajulkaistuun Bob Dylanin uuden 17-minuuttisen kappaleen Murder Most Fool kappaleen äärelle. Se kertoo JFK:n murhasta. Löydät aiemmat Kulttuuri-Ykkösen lähetykset Yle Areenasta. Minä olen Pauliina Krym. Kiitos seurasta ja tervetuloa mukaan jälleen huomenna. Ja Pelasta pörjäinen sivusto löytyy tosiaan osoitteesta yle.fi/luonto.